Moi taas ja tervetuloa kurssin vikan teeman pariin. Ja tänään meillä onkin aiheena varianssianalyysi. Eli mitä tänään nyt käydään läpi on varianssianalyysin perusteet. Sitten perehdytään vähän yksisuuntaiseen varianssianalyysiin ja lopuksi vielä varianssianalyysin non-parametriseen vastineeseen eli tuohon Kruskal-vallisiin. Eli mistä puhutaan on nimeltään varianssianalyysi. Tämä on siis toisella lyhennettynä ANOVA eli Analysis of Variance. Ja tämä nyt tulee siinä vaiheessa käyttöön, kun niitä verrattavia ryhmiä on kolme tai vielä enemmän. Eli t-testiä me hyödynnettiin silloin, kun meillä on kaksi ryhmää ja me halutaan verrata eroako nämä toisistaan jonkun riippumattoman muuttujan suhteen. Mutta nyt jos niitä ryhmiä onkin kolme tai vielä enemmän, niin vaihdetaan tähän varianssianalyysiin. Ja varianssianalyysi perustuu vähän eri laskutapaan kuin tuo t-testi. Se voi olla vähän ehkä hankalampi aluksi ymmärtää, mutta kuitenkin kyseessä aika yksinkertainen analyysimenetelmä. Eli nyt me ei suoraan verrata sitä, että eroaako ne keskiarvot toisistaan, vaan me tarkastellaan, onko ryhmien väliset erot ja variansseissa isommat kuin mitä ne on ryhmien sisällä. Eli varianssihan oli keskihajonnan 4, eli keskihajonta on varianssipotenssiin 2. Ja nämä siis kuvaa sekä hajota että varianssi kuvaa sitä, kuinka paljon vaihtelua näissä vastauksissa on. Eli käytännössä mitataan näiden jakaumien levinneisyyttä, vastausten levinneisyyttä, kuinka isolle alueelle ne on levinnyt. Ja mitä siis etitään on, että eroaako nämä vastaajat näissä ryhmien välillä enemmän toisistaan, kuin mitä se jakauma on siellä yhden ryhmän sisällä. Eli onko ero vastaajissa isompi ryhmien välillä kuin mitä se on yhden ryhmän sisällä. Se on se, mitä varianssianalyysissä halutaan selvittää. No, varianssi on t-testin tavoin parametrinen testi, eli silloin nämä tietyt oletukset, normaali jakauma, vaaditaan sekä varianssien tämä homogeenisuus, eli varianssien yhtäsuuruus eri ryhmissä. Eli samat esitarkastelut kuin t-testin osalta tulee siis käyttöön, eli Shapiro-Wilk, jolla tarkastellaan se normaalius, ja Leneven testi niiden varianssien yhtäsuuruuden tarkasteluun. No, tässä on muutamia esimerkkejä tutkimuskysymyksistä, joihin varianssianalyysi voisi tulla tarpeeseen. Eli eroavatko alle 30-vuotiaat, 30-50-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat toisistaan työtyytyväisyyden suhteen. Tässähän meillä on kolme ryhmää, jota tarkastellaan. No, toinen voisi olla, että onko eri koulutustaustojen välillä eroa saatujen lasten lukumäärässä, jos koulutustasoja katsotaan vaikka jollain 4- tai 5-luokkaisella muuttujalla. Tai miten eriluokkaiset oppilaat yhdestä vaikka 6 eroaa toisistaan suhtautumisen kouluruuan osalta. Eli näissä kaikissa niistä ryhmiä on aina vähintään 3, niin silloin varianssianalyysi on oikein mainio työkalu näiden ryhmien vertailuun. No, tämän varianssianalyysin perusmuodon nimi on oikeastaan yksisuuntainen varianssianalyysi. Eli tätä me siis käytetään siinä tilanteessa, kun meillä on 3 tai useampaa ryhmää, joita me halutaan nyt verrata toisiinsa jonkun yhden muuttujan osalta. Tässä on tiettyjä edellytyksiä, kun me tätä käytetään, tätä perusmuotosta. Ja ensinnäkin tämän riippumattoman, eli sen ryhmittelevän muuttujan, joka on siis tämä ryhmä täällä, niin sen tulee olla ei-jatkuva. Tämän lisäksi nämä ryhmät on toisistaan riippumattomia, ja niitä tulee olla tosiaan 3 tai enemmän, niin kuin tässä nyt on tullut mainittua. Eli ei voida käyttää tätä siis toistomittausten yhteydessä, vaan yksisuuntainen varianssianalyysi liittyy aina riippumattomiin ryhmiin. No, sen lisäksi ryhmän koko tulisi mieluusti olla yli 20 ja ryhmien suurin piirtein samankokoisia. Jos vastaajia on, puhutaan sadoista, niin sitten tämä tuskin tulee ongelmaksi. Mutta jos vastaajaryhmät on tosiaan alle 20 tai ihan siinä rajalla, niin sitten ne saisi olla aika samankokoisia ne ryhmät. Tämä meidän aineisto, jota me nyt tällä kurssilla käytetään, on valitettavan pieni. Eli oikeastaan tämä varianssianalyysi ei nyt ole mikään oikeaoppinen testi siihen, mutta harjoitusmielessä voidaan nyt sitten tätä käyttää. Mutta kun siellä Jamovissa niitä tehdään, niin muistatte, että oikeastaan varianssianalyysissä ryhmän koko tulisi olla vähän isompi kuin mitä meillä on. No lisäksi kyseessä tosiaan parametrinen testi, eli riippuvan muuttujan arvojen tulee olla normaalisti jakautunut joka ryhmässä ja varianssien yhtäsuuruus edellytetään kanssa. Eli tässä tosiaan se Shapiro-Wilk ja Leneven testi on ne keinot siihen. No sen lisäksi sitten tämän riippuvan muuttujan, jonka eroa mitataan noissa eri ryhmissä, niin sen tulee olla sitten taas välimatka-asteikollinen. Eli ei voida käyttää esimerkiksi Likert-asteikollista muuttujaa siihen tai muutakaan järjestysasteikollista, mutta esimerkiksi keskiarvosumma muuttujaa voidaan siis käyttää tuona riippuvana muuttujana. Eli esimerkki yksisuuntaiset varianssianalyysit voisi olla, kun verrataan vaikka kolmen eri luokan opiskelijoiden pistemäärien eroa jossain kokeessa. Eli silloin se luokka-aste on tuo riippumaton luokitteleva muuttuja ja se testipiste on sitten tuo riippuva muuttuja. No puhutaan sitten tätä varianssianalyysin tulkinnasta. Eli ensinnäkin meillä on tuo p-arvo, tuttu ja turvallinen p-arvo, joka siis on 0,05 raja-arvolla yhä sama. Eli jos saadaan p-arvoksi alle 0,05, niin ollaan oikeutettuja puhumaan tilastollisesta merkitsevyydestä. No uutena tulee meille etan 4, joka kertoo siis selitysastetta. Eli tästähän puhuttiin selitysasteesta myös korrelaation yhteydessä, saatiin korrelaatiokertoin nostamalla toiseen potenssiin, saatiin selitysaste. Etan 4 on vähän erilainen selitysasteen mittari. Se kertoo sen, että miten suuren osan sen riippuvan muuttujan vaihtelusta se ryhmään kuuluminen selittää. Mutta tämä tulkinta voidaan kuvitella ikään kuin korrelaation tavoin, eli jos me saadaan 0, niin ryhmään kuuluminen ei selitä yhtään sen riippuvan muuttujan vaihtelua. Ja jos saadaan 1, niin se ryhmään kuuluminen selittää sen koko vaihteluun. Yleisenä raja-arvoina nyt pidetään noita 0,1, 0,1, 0,6 ja yli 0,6 sitten. No sen lisäksi meillä on käsitteenä osittainen etanneliö, joka saadaan myös niistä analyyseistä. Ja tämä tulee kuvioon tilanteessa, jossa meillä on niitä selittäviä muuttuja sitten useampi. Eli jos meillä olisi tässä se koululaisen luokka-aste on nyt se ensimmäinen selittävä muuttuja. Ja sitten me halutaan myös tarkastella, että miten myös kuntakoko vaikuttaa. Tai sanotaan vaikka asuinkunta. Asuinkuntaa nyt kuvataan tuossa A, B ja C. Meillä on kolme kuntaa ja kolme eri luokka-astetta. Ja me halutaan katsoa, että miten nämä kumpikin ryhmä selittää oppilaiden koepisteitä. Niin nyt se osittainen etanneliö kertoo tämän yhden selittävän muuttujan selitysasteen. Tässä tilanteessa siis puhutaan kaksisuuntaisesta varianssianalyysistä, jos meillä on useampi selittävä muuttuja. Ja tässä tilanteessa siis tuo etanneliö kertoo näiden yhdysvaikutuksen ja osittainen etanneliö kertoo yhden muuttujan selitysasteen silloin, kun näitä muuttuja on tosiaan useampi. Mutta me harjoitellaan varianssianalyysi nyt yhdellä muuttujalla, ja silloin se etanneliö siis on ainoa, josta meidän tarvii nyt sitten välittää. No lisäksi käsitteenä on F-arvo. Ja F-arvo nyt sitten kuvaa niiden varianssien suhdetta eri ryhmien välillä sekä niiden ryhmien sisällä. Ja F nyt sitten saa arvon 0:sta teoriassa ainakin äärettömään. Ja mitä suurempi F-arvo me saadaan, niin sitä suurempi on ryhmien välinen ero suhteessa ryhmien sisäisiin eroihin. Eli jos F saadaan joku valtava, niin se tarkoittaa, että jotkut näistä ryhmistä eroaa nyt toisistaan todella paljon suhteessa siihen, kuinka paljon ne vastaajat siellä ryhmien sisällä eroaa toisistaan. Eli jos meillä olisi tuossa noin eri luokka-asteet ja F saataisiin joku valtava luku, niin se tarkoittaa sitä, että kakkosluokkalaista eroaa nyt valtavasti näistä ykkös- ja kolmosluokkalaisista, mutta nämä kaikki luokkalaiset on kuitenkin suht samoin jakaantunut siellä ryhmien sisällä. No viimeisenä käsitteenä meillä on sitten tämä post hoc, joka on tullut vissiin mainittua jossain aiemminkin, jolla ihan väärässä on. Ja tämä oli nyt taas tämä varsinaisen testin jälkeen tehtävä testi. Ja post hoc testi tehdään siis varianssianalyysin yhteydessä joko Gamez-Hovell-nimisenä testinä, joka ei oleta varianssin yhtä suuruutta, ja vähän ehkä yleisemmin käytetty tukeyn testi, jota mekin siis hyödynnetään. Nämä kaksi löytyy tuolta Jamovista. Näitä testejä on siis muitakin. Mutta se siis kertoo sen post hoc testi, että jos meillä on p-arvo alle 0,05, oho, nyt kun puhuin samaan aikaan, niin heti meni sekaisin, alle 0,05, etan 4 on isohko, on eroa, ja f-arvokin on iso, niin me voidaan miettiä, että no minkä välillä tämä ero on. Me saadaan tulokseksi varianssianalyysistä, että ryhmien välillä on eroa, mutta me ei vielä tässä vaiheessa tiedetä, että minkä välillä se ero on. Onko se ykkös- ja kakkosryhmän välillä, ykkös- ja kolmosryhmän välillä vai onko se näiden kaikkien ryhmien välillä. Post hoc testi kertoo sen, että minkä välillä se ero on. Joo. No, tässä on nyt sitten esimerkki varianssianalyysin tulkinnasta ja oikeastaan ihan hyvä esimerkki myös, miten se tulisi raportoida. Eli varianssianalyysin tulokset yleensä raportoidaan jonkinlaisena taulukkona. Ja mitä siellä taulukossa tulee olla, niin se luokitteleva eli riippuva muuttuja ja ne luokat, jotka siitä löytyy. Eli tässä tapauksessa kyseessä on siis kotitalouden tuloluokka ja siitä on tehty 5 tuollaista luokkaa. Mitä on hyvä raportoida myös on se riippuva muuttuja, eli se löytyy täältä. Ja näiden luokkien keskiarvot sitten sen riippuvan muuttujen osalta. Tämä nyt on ei-tieteellisestä lähteestä, ei ole siis kyseessä tieteellinen artikkeli. Täällä nyt ei ihan kaikkea tarpeellista ole. Mitä itse ainakin tuohon lisäisin, olisi keskihajonta sulkeisiin tuonne perään. Se olisi ihan hyvä mainita, koska se sitten vastaa lukijalle kertoo vähän enemmän niiden ryhmien koostumuksesta, minkälaisia vastauksia siellä nyt on ollut. Seuraavana meillä löytyy tuo F-testin tulos, eli F:lle ei ole tosiaan mitään raja-arvoja, sen tulkinta riippuu ihan siitä tilanteesta, mutta se siis kertoo meille sen, että mitä isompi F-testi on, testisuure on, niin sitä suurempi se ero ryhmien välillä on suhteessa ryhmien sisäisiin eroihin. Tulkinta siis riippuu ihan tilanteesta, joten siirrytään tarkastelemaan p-arvoa. Ja siellähän nyt on tilastollinen raja-arvo, on saavutettu 0,001 siellä lukee. 0,005 on siis raja-arvo, nyt on 0,001. Ja viimeisenä meiltä löytyy se etan 4, eli se selitysaste. Tämä nyt on saatu etan 4 0,026. Jos aiemmalta dialta jotain muistatte, niin tämä voidaan miettiä korrelaation tavoin, ja se voidaan myös kääntää prosenteiksi. Eli käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että tuloluokka, vastaajan tuloluokka selittää 2,6% siitä suhtautumisesta noihin tuloeroihin. Eli melko vähän, eikö vaan? Ja tästäkin huolimatta ollaan saavutettu tilastollisen merkitsevyyden raja-arvo. Ja tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tässä tapauksessa otoskoko on varmaan ollut aika iso. Mä niillä aiemmilla luennoillakin olen sanonut sitä, että jos otoskoko on valtava, niin usein pienetkin erot, näinkin pienet erot, saadaan tilastollisesti merkitseviksi. Joo, tämä on hyvä esimerkki nyt tästä. Jos kyseessä olisi paljon pienempi otoskoko, en nyt muista mikä tässä nyt on ollut, mutta se on todennäköisesti ollut suuri. Jos olisi pieni otoskoko kyseessä, niin silloin näin pieni ero ei sieltä pomppaisi esiin tilastollisesti merkitsevänä, vaan silloin sen eron tarvitsisi olla ainakin vähintään 5%, mutta kyllä varmaan pitäisi olla vielä enemmän, riippuen ihan siitä otoskoosta. P-arvo on herkkä otoskoolle. Se on aina syytä muistaa, kun tällaisia artikkeleita ja taulukoita tulkitaan. No, mikä tässä myös on vähän pielessä on, että meiltähän puuttuu nyt se post hoc testi. Eli nyt me tiedetään vaan, että ryhmien välillä on eroa, eli ryhmään kuuluminen on yhteydessä tuohon suhtautumiseen tuloeroihin, mutta me ei tiedetä, että onko se ero nyt joka ikisen ryhmän välillä vai onko se vaan osan ryhmistä välillä. Postdoc-testi siis kertoisi meille sen, että eroaako mitkä ryhmät toisistaan nyt sitten tilastollisesti merkitsevästi. Postdoc-testistäkin saadaan siis p-arvo ja jälleen kerran raja-arvona 0,05. Postdoc-testistä ei mitään muuta tarvi osata kuin tulkita se p-arvo. Eli tässä tapauksessa tietysti voidaan nyt päätellä, että todennäköisesti tämä, jonka suhtautuminen on korkein, tai joka on saanut tuossa suhtautumisessa korkeimman, ja sitten tuo, joka on saanut matalimman, todennäköisesti niiden välillä se ero olisi ainakin tilastollisesti merkitsevä. Mutta olisiko se esimerkiksi tuon melko korkean ja sitten tuon keskitason välillä tilastollisesti merkitsevä? Niin sitähän me nyt ei tästä tiedetä, koska meillä sitä post-hoc-testin tulosta ei ole. Mutta se on siis se post-hoc-testin funktio. Se kertoo meille, että onko se ero kaikkien ryhmän, kaikkien näiden eri luokkien välillä vai vaan osan välillä. No seuraavana käydään sitten läpi Kruskal-Wallis, joka on tuon varianssianalyysin non-parametrinen vastine. Eli t-testin non-parametrinen vastine oli tuo Mann-Whitney U ja varianssianalyysin non-parametrinen vastine on siis Kruskal-Wallis nimeltään. No, tämä testi pyrkii selvittämään, että onko ne havainnot jakautunut jonkinlaisessa järjestyksessä tasaisesti eri ryhmiin. Ja tätä siis sovelletaan siinä tilanteessa, jos ne ryhmien varianssit on eri suuruiset ja sitä normaali jakauma ei ole saavutettu. Tämä myös toimii hieman paremmin, jos se otoskoko on pieni, niin silloinkin tämä on ehkä parempi ratkaisu kuin tuo varianssianalyysi, jos on alle 20 vastaajaa siis ryhmässä. No, tämän testin tulkinta tapahtuu eri arvoilla, eli meillä on toi tuttu ja turvallinen p-arvo siellä, mutta sen lisäksi meillä on toi Key-neliö, jonka ehkä muistatte ristiintaulukoinnista, ja Epsilonin neliö. Mutta tämän tulkinta on siis täysin samoin. Älkää nyt pelästykö näistä uusista termeistä. Käytännössä katsoen tuo Key-neliö siis vastaa sitä F:ää, ja epsilonin neliö vastaa sitä etan neliöä. Niitä voidaan tulkita siis samoin. Key-neliö kertoo ryhmien välisistä eroista ja epsilonin neliö tuosta selitysasteesta. Eli termit on eri, mutta tulkinta on siis täysin samanlainen. No, tällekin on oma post-hoc-testi. Se on taas eriniminen. Katsotaan, miten mä selviän tästä ääntämisestä. Tämä on siis DSCF, eli Dwastil-Kritschlow-Fliegner-testi. Eli tämän tulkinta myös samoin kuin se tukeu siinä varianssianalyysin yhteydessä. Eli meillä on ne ryhmät. Ja post-hoc-testi siis, tai ensin toi itse Kruskal-Wallis kertoo, että no ryhmien välillä on eroa. Ja post-hoc-testissä sitten verrataan eri parit keskenään. Verrataan tuota paria ja saadaan p-arvoksi vaikka 0,01. Tuota paria ja saadaan 0,2 ja tuota paria saadaan 0,01. Eli verrataan näitä pareja keskenään ykköstä kolmoseen, ykköstä kakkoseen, kakkosta kolmoseen. Siinähän ne kaikki parit sitten tuli. Ja saadaan tulokseksi, että ykkös- ja kolmosryhmän sekä ykkös- ja kakkosryhmän välillä on eroa tilastollisesti merkitsevästi, mutta kakkos- ja kolmosryhmän välillä ei ole. Tämä on siis tuon post-hoc-testin funktio. No sitten mä haluan vielä nopeasti mainita muutaman muun ANOVAn muodon, jota nyt ei varsinaisesti tällä kurssilla käydä, koska mun mielestä tällä kurssilla on aika paljon asiaa. Hyvä, jos muistatte nämäkin. Mutta nämä on ainakin sellaisia, että näistä on hyvä olla tietoisia ainakin nimeltä. Ja jos sitten myöhemmillä kursseilla tai jossain tarvitte, niin tiedätte ainakin mistä aloittaa. Ensimmäisenä meillä on toistomittausten ANOVA. Eli jos muistatte nyt sen toistomittausten T-testin, niin siinähän meillä oli kaksi mittapistettä, jossa me ollaan kerätty sitä tietoa. Ja sitten me verrataan, että miten tämä ajallinen kehitys nyt on mennyt. Onko se riippuva muuttuja, onko sen määrä kasvanut, esimerkiksi jos on koepisteet, onko koepisteet parantunut vai huonontunut, vai onko se pysynyt saman. No sitten jos näitä mittauspisteitä onkin useampi, meillä on vielä kolmas ja mahdollisesti vielä neljäskin, eli mitataan vaikka joka vuosi lasten koepisteitä. Katsotaan, että miten ne on kehittynyt vuodesta toiseen. Niin silloin me tarvitaan toistomittausten ANOVA. Vähän monimutkaisempi tehdä kuin se T-testi, mutta periaate on ihan sama. Eli pyritään selvittämään, onko ajallista kehitystä tapahtunut ja mihin suuntaan se nyt sitten on tapahtunut. Toisena meillä on vielä ANKOVA, eli kovarianssianalyysi. Ja tämä on muuten periaatteessa samalla niin kuin ANOVA, eli meillä on taas kerran kolme ryhmää, joita me verrataan. Mutta nyt me halutaan sen lisäksi huomioida joidenkin muuttujien vaikutus kovariaatteena. Eli me halutaan kontrolloida joidenkin muuttujien vaikutus. Se, mitä muuttuja kontrolloidaan, sehän riippuu ihan siitä teoriasta, mitä me tiedetään vaikuttavan, tai minkä asioiden me tiedetään vaikuttavan. Jos me tutkitaan vaikka iän, sanotaan, että tuossa on alle 30, on ykkösryhmä. Sitten meillä on 30-50 on toinen ryhmä, ja sitten yli 50-vuotiaat on se kolmas ryhmä. Me halutaan tutkia iän yhteyttä nyt työhyvinvointiin. Mutta me tiedetään, että työmotivaatio vaikuttaa tosi paljon siihen, miten vastaaja arvioi sen oman työhyvinvointinsa. Niin silloin me lisätään sinne analyysiin tuo työmotivaatio kovariaattina eli kontrolloitavana. Ja silloin sen vaikutus ikään kuin neutralisoidaan ja sitten me saadaan keskityttyä paremmin tuohon työhyvinvointiin. Ja kontrolloida voi tietenkin useampaakin jatkuvaa muuttujaa. ANKOVAssa ne on tosiaan aina jatkuvia muuttuja ne kovariaatit. Nämä on muutamat ANOVAn muodot, joista nyt on hyvä olla ainakin tietoisia, vaikka niitä ei sen kummemmin tällä kurssilla harjoitella. No niin, tässä tuli varianssianalyysistä kaikki nyt tällä kertaa. Nähdään seuraavaksi tuon Jamovin parissa. Moi moi!